Eta tertuliari hasera eman behar diogu egunero bezala, hausnarketari tartea eginez, eta horretarako gaurkoan ere, bi gonbidatu gurekin, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Oihana Etxebarrieta, egunon zurere, Oihana.
Apa, egunon.
Bueno, eta gaurko gauari begira jarriko gara, zurekin zuekin ere tertulian, berezi izaten delako San Juan bezpera hau, baina lehenik eta behin beste gai batekin lotutako gogo eta eskatu nahi nizuen, tartean zuri Oihana, bueno, mugimendu feministako kide bezala ere, aurreko astean dezente hitz egin genuen ETV bia martxan jarritako kuadrilla buska zita saioaren inguruan, askok salatutako saioa bere eduki sexistagatik, bai erakundeek, emakundeek berak, baita eragileek ere Euskal Herriko mugimendu feministak berak, eta baita norbanakoek ere sare sozialetan bereziki, eta salaketa hori denek, ba, ekarri, hori denak ekarri genituen ona, mai gainean jarri genituen, eta kaso sortutako presioaren ondorioz, ba, hortxe ETV-k hartutako erabakia, atzera egitekoa, eta saioa bertan bera usteko hartutako erabakia, eta beraz, martxan jarri izana ona ekarri genuen bezala, ba, atzera egiteko erabakia, eta kendu izana ere ekarri nahi genuen, eta galdetu nahi nizuen, zer iruditu zaizuen ETV biren jarrera, kuadrilla buska zita bertan bera uzteko hartutako erabakia, Oihana zuhandik hasita.
Ba, erri esan posteko, oso posteko albistea izan da, ba, bingoagatik ez, ikusi dugulako esaten zenun bezala presioa alde askotatik egin dela, eta horrek ere berakusten du modu batean, bueno, ba, posteko moduko kontua da, ez, kontzientzia hori, ba, ikusi dugule hori mugimendu feministatik ez, bueno, sare sozialetan eta hainbat tokitan, ba, nola ibili zen, ba, saioaren inguruko komentarioak eta egiten, uste dut, ba, horre guztiak lortu duela, ez, eta hasiera batean, ba, ETV-k hori mantentzeko izugarrizko jarrera, ez, itxia zeukala erakutsi zuen, atera zuen lehenengo komunikatu horretan, bueno, kasi beraiek ziren feministak, ez, programa hori jartzen airean, eta jo, ba, egia esan atzera bota izana, ba, zoriontzekoa da. Egia da gero hortik ere, bueno, ba, irakurtzen egon naizela, ba, langileen aldetik eta, ba, nola batzuk, bueno, pues, lanik gabe geratuko diren saioa o alde batera geratzen dela, eta gero, bueno, ustut, ba, horre ETV-ren esku geratzen dela, ez, hori guztia, ez dela, ez mugimendu feministaren, ez, ba, gizartearen, bueno, erantzunkizuna edo erantzunkizuna ete berena da horrelako zerbait sortzen hasten den momentuan, eta horri ere bai ba modu egokian amaiera eman barko lioke, ez, eta orduan ba, bueno, postekoa bai.
Unai, zuk ezakit nola ikusi duzu, bueno, hor besteak beste aipatzen zen baita ere, eta Oihanak aipatu du egindako presio sozialaren ondorioz, ba, bartutako erabakia izan daitekela, hildo beretik ere jotzen zuen esaterako begira, emakunde Euskal Erakundearen publizitatearen eta komunikazioaren erabilera sexista egiteko aholku batzordeak ere esaten zuen, ba, erreakzio sozialak, ba, bueno, erakutsi duela, akaso egungo Euskal jendartea askoz sentsibilizatua ere badagoela, kaso erreakzioek erakusten dute hori, nola ikusten duzuzuk?
Ba, nik uste alako gaiekin badagoela sentsibilidadea maila altua, eta intzuzen ere horregatik arraro egiten zait, horrelako edukiak dituen saio bat aurreatera nahi izateak. Harritu ere nahu gehiagia harritzen, nik uste azkeneko urteetan Euskal Telebistak jarraitutako bide bat delako, ez? Nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan sal daitezken produktuak sortu beharrean, zentrazioa daukat azkeneko urtetan Euskal Telebista bestelako eredu batzuren atzeti da bidela, ez da eredu propioak sortu beharrean, eta eredu horiek Espainiako telebistak saltzen dituenak dira. Ni zaio honen inguruan egia esan ezer gutxi esan dezaket, zaio azpaitute ikusi, argi dagoena da, horren beste elkartek, horren beste erakundek, oiua zeruan ipini baldin badute, ba, saioaren edukia benetan sexista zelako izan dela, ezta. Eta kezkagarria iruditzen zait, benetan aipatu duzu ere, orain saioa usteak jendeak alean utziko duen ala ez. Ez dakit, saioa egin beharrean jende horrek behar bada bestelako eredu batzuk defendatu eta saldu egiten dituen saio batzuetan egon barko luke lanean. Ezin ez dezakegu Euskal Telebista, Euskal Autonomia Erkidegoan dugun telebista publikoa dela, ez? Eta bertatik, ez dakit, transmititu beharko lirateken ereduak oso bestelakoak izan barko lukete. Ni ja pixka nekatua nago, alde batetik eredu sexistak. Jarraitzen dituzten saioekin, ezin ez dezakegu adibidez, Euskal Telebistak bere bigarren katean duen saio arrakastatxunetariko bat, zera, el conquistador del fin del mundo dela korretan, urtero beti planteatzen dela lako sexuen arteko borroka bat, eta beti jotzen dela topiko eta tipiko berdinetara. Eta nik uste ja, Euskal Gizartean ekatu samar dagoela alako kontuekin, eta saionek jasandako kritikak ba, neke horren ondorio dira.
Bai, akaso haratago ere begiratu behar da, eta ez saio bati bakarrik, baizik eta oro har zabaltzen diren eta aipatzen zenuten topiko eta balore hori begira, eta akaso hortik tiraka, bueno, aipatu mugimendu feministak mobilizazioa deitua zuela, baina azkenean bertan bera geratu da, ba, ETB-k hartutako erabakiaren ondorioz, baina bilkura bai egingo da, okerrez banaiz gaur, ETB-ko zuzendaritzarekin Euskal Herriko mugimendu feministako ordezkaritza bat bilduko da, eta bueno, akaso interesgarra izango litzateke gogoeta egitea, ba, mugimendu feministak ere egin diezaiokela ekarpena ETB-ri, nola ikusten duzuzuko, Jana?
Bai, guztiz ados nago, bueno, Unaik planteatu dituen ideia guztiekin, eta uste dut argi dagoela, ba, kasu honetan ez, kuadrilla buskazitaren kontuan, agian izan zitekela hain bestekoa, hain agerikoa, sexismo, nazkagarri hori kutsu, ez, atzutan deskribaz dina egiten zait, ez? Baina, bueno, haintzen agerikoa, ba, jendeak aerraz erantzun duela, ez? Baina, ondo esan duen moduan, ba, beste 11 adibide topatu ditzakegu telebizan, aur txikien entzako marrazkietatik hasita, ba, sexismoa, sexuen arteko desberdintasunak ba mantentzen jarraitzen dituenak edo indartzen jarraitzen dituen programazioa topatu dezakegu, eta nik uste dut hor, eta bai ba kuadrilla buskazitarekin eta beste guztiarekin, ba kuadrilla buskazitak inoiz ez zuela argia ikusi behar izan, eta horretarako ba oso garrantzitsua izango zela interlokuzio ba iraunkorrago bat, ba izan daitekeela nik uste ETB-k daukan ba, kontseilu eta koren batean ba, programazioa aztertzen ikuspegi feminista falta zaiola argi dago. Eta uste dut hor, ba, azkenean eragile publiko bat izanik edo, ez? Diru publiko zorrendutako komunikabidea izanik hor, ba, gizarteko arlo ezberdinek ordezkatuta egon barko luketela ikuspegi ezberdinak zainduak izan daitezen, ez? Hori behintzat izan dadin. Eta izan daiteke feminismoarekin, izan daiteke arrazismoarekin, izan daitezke kontu askorekin. Eta uste dut hor, ba asko betzeko dagoela, eta ez dela zergatik dena bere esku egon behar, baina irekitzearekin eta gizarteari irekitzearekin, ba, uste dut, erreztasunak topatuko lituzkela, zeren badago jendea, eta mugimendu feministak milak aldiz esan du, prest dagoena bertan parte hartzeko, eta horretan laguntzeko, ez? Eta uste dut, ba, espero dut, ea honek ate bat zabaldu ote duen, ba, aurrera begira horrelako, ba, elkarlan sendoago bat egoteko, eta ez programazio edo horrelako programak gehiago sortu ez daitezen, baizik eta programa hobeagoak, kalitatezkoagoak, parekidagoak eta eredugarriagoak sortzen hasi gaitezken, ez?
Bueno, ba, ikusiko dugu bilkura horrek ez ematen duen eta aukera dagoen ba harreman sendoago bat sortzeko eta bakoitzak bere ekarpenak egiteko eta ekarpen horiek uztartzeko emakundetik bertatik zioten, bueno, berresten dutela bakoitzak bere eremutik aurrera pausuak ematen jarraitzeko beharra, ba bueno, ia baliogarria den horretarako ba sortu den kalapita hau dena, baina hori aipatuta esan dugu erabaki horri begira jarri nahi genuela, baina segidan gaurko gauari begira jartzea, eta festa gero pixka bat ere jartzea gaurko tertulia honi, San Juan bezpera, ekainaren 23 gaur, udako solstizio betean gauden honetan, ba, udari ongi etorria emateko eguna izango da gaurkoa, kezkak eta arazoak sutan erretzeko aukera, eta bueno, ezakizuen herrietan akaso ez dira bereziki San Juanak ospatzen, baina gaurko gaua ospatzeko asmorik ba ote duzuen, sutan salto egiteko asmorik, Unai?
Bueno, zuzer egin beharko da, ez? Nik jazan begira, zarrantzatan nabil, zenik lan agurainen egiten dut eta Gasteizarra naiz berez. Gasteizen badago auzo bat, Judimendi auzoan on San Juan bezpera, bueno, festa garrantzitsua izaten den, zu ikaragarria egiten da bertako parkean, eta milaka pertsona hurbildu egiten da. Ikasleak izaten dira, gehienak, bertara hurbiltzen direnak, askok urteko lan guztiak bertan erretzeko aprobetsatu egiten dute. Baina mena gurainen ere, San Juan gauak baduka berezitasun nabarmen bat, hemen ezurik ez dute egiten, hori San Juan de Goia urako utzi egiten dute. Eta hemen gaurko gabaz, enborra undi bat landatu egiten da herriko plazan, eta bertako entzat benetan egun garrantzitsua da. Zuke ikasleren bat di, orain, esaten baldin badi oso haber gaur zuan saltu egingo duen, hemen ofenditu ere egiten dira, hemen zurik ez dutelako egiten, hori beste baterako guztien dute, eta hemen enborra landatu egiten dute. Uh-huh. Nik uste modu batean ala bestean tradizio politak direla, erlijioarekin baino gehiago bestelako kontuekin solstizia ipatu duzuzuk, zer ikusia dutenak, eta bueno, zer ospatu badago, eta nik uste atera behar dugula, ez? Pizko bat gaurik motzena den honetan, ba, bengoz, gau bategatik baldin bada ere, ba gure penak pixka bat ustera eta aurreko gaiarekin harreman duta, bai penak ustera, baina errespetuz eta inorekin pasa jabe ez.
Oiana, zuretzat ospakizun gaua izango da, gau motzena?
Bai, Irunen ohiturandia daukagu, bueno, bestak berez gaur azten omen dira gure herriko festak eta bai, ohitura handia daukagu San Juansua ospatzeko, beti ba, Mosku plazan presoen aldeko edo presoen eskubiden aldeko batzordetako jendeak ba, ohitura izan du espetxe handi bat egiteko, urtetik urtera geruz eta errealistagoa izaten dena, eta hori erretzen dugu, eta horren inguruan ba, bueno, egiten ditugu ba, hainbat ekintza, eta gero ba, ospakizun, eta bai, niri bereziki gustatzen zaidan eguna da, eta bueno, urtean lanaren gatik eta gehiegi ezingo dut egun, egon, baina bertan zua egiten den bitartan, eta bai, hortxe egon beharra daukat.
Bueno, hortxe, esango dugu Euskal Herriaren luze zabalan ospatuko dela gaur iluntzeko festa San Juan bezpera, bueno, Elizak hartutakoa, baina aurrez dagoeneko arbasoek ospatzen zutena, eta udako solstizioarekin erabat lotua, eta festa mota desberdina nagusituko dira gurean, denak ziursuaren jiran izango direla, izango da akelarre festa kutsua ere hartuko duen ekimenik, eta bueno, horretortzen zaizkit burura, bazugarra murdin egiten zen festa, bueno, gerora bertan bera geratu zenako bazuloetan, Hernanin ere egiten den akelarrea, gero eta son handiagoa duena, ezakit gure gaur egungo jainko eta jainkosak akaso beste batzu dira kontsumo gizarte honetan, baina arbasoekin lotura hori eta ohituren bueno, berreskurapen horri begirare jarri nahi nuen, eta akelarre festen inguruan ere galdetu nahi nizuen, bueno, bere garaian, eta inkisizioarekin lotuta sortutako ekimenak akaso, ba, baldarrikapenetik eta festatik bazutena urte dezente beranduago gaur egun, bueno, ez dakite inkisizioa deitu daiteke, baina bestelako gizarte batean gaude bueno, beharrezkoak ikusten dituzu olako festak bueno, aldarrikapenetik ere izan dezaketenak, Unai?
Bai, begira, hor badago esaldi bat esaten duena, sorginak ez zirela existitu, ba, inkisizioak berak haien inguruan hitz egiten hasi zen artean, ez? Kontua da, amazazpigarren mendengurua batez ere, hemen niurain nangoen inguruan adibidez, araian, prozesu ikaragarria undi bat zabaldu zen, zugarra murdin inguruan ere beregunean zabaldu zen bezala, eta hemen lareun bat emakumezko epaitu egin zituzten sorginkeria gatik, amazazpigarren mende horretan. Euren delitua sorgin izatea, berbada gehiago emakumeak eta jakituria izatea, ez? Horregon zen persekuzio nabarmen bat. Gaur egun, nik uste bestelako persekuzio batzuk ere gertatzen direla, ez? Eta akelarrek behar bada ez dute jainkoekin harremanik izango, baina nik uste akelarre batzuen beharra badagoela eta ez dakit. Botere ezberdinetatik inposatzen zaizkigun zenbait jokabideen kontra egin beharra dagoela. Behar bada, inoiz baino gehiago, ez? Hortaz, gaurko akelarre horiek akaso bestelako kutsu bat izan behar dute, baina nik uste akelarre metafora bezala baldin bada ere akelarre horren beharra badagoela.
Akelarren beharra, bestelako akelarre batzuk, oian azuk ezakize ze akelarre eredu bultzatuko zenuken, ze bueno, gaur egun ikusten ditugun akelarre festa horiei ere egiten zaie kritika genero ikuspegitik, eta akerren gurtze horri begira ere, ba, bestelako eredu anitzago batzuk, akaso azaleratu beharra?
Bai, bai, nik uste dute hor, bueno, badagola zer egin ez, eta unai kondo esaten zen moduan, badauzkagu hor, ba, bueno, hor, aurre egin behar izateko ba, beste kontu batzuk ez, eta izan daitezkela, badibidez irakurtzen genuen argian idatzi duten artikulu Hernaniko akelarren inguruan, eta horra gertzen zen ez, ba, adibidez bertako parte hartzaile bat, ba, homosexual eta lesbianen eskubideen aldeko ba, elkarte bateko kidea da, ez da nola ba, akelarretik bertatik edo sortzen duten akelarreren antzeslen horretatik bertatik nola aurre egiten saiatzen dioten eta berak ere aitortzen du ba, horra dibidez ba, aldatzeko zeo zer dagola, ez eta ez gara nekatuko esateaz ba, oiturak birmoldatzen, garai berrietara sortzen, moldatzen juten diren horiek direla, ez? Ez direla, ba, estanko eta mantentzen diren horiek, eta uste dut, ba, hor argi dago, ba, oraindik badaukagula zer ikasi, badaukagula moldatzeko zer egin, eta, bueno, ni behintzat, uste dut, ba, pixkanaka ari garela, ez? Gauza berriak sortzen ditugula, eta, bueno, ba, ea gaurko akelarre horietan ba ez den gurtza hori soilik eredu, bueno, maskulino baino ez, oso falikoa zen zerbaiti zela esaten komentatzen zen ez artikuluan. Bueno, a ber, pixkanaka horri buelta ematen diogun ere bai eta ereduan hitzak sortzen ditugun eta horra gertzen zen bezala, ez? Ba momentu batzuetan agian gizartean edo ikusleengan horrelako zirrara edo beldurra sortu dezaketen irudiak sartze ditugu, ba, izan daitezkela ba, sexu bereko pertsonen arteko ba, harremanak kokatzen baldin baditugu edo horrela. Momentu batean, ba, xok egoeran geratzen baldin badan norbait, hori da, ez, ba, arazo badukagulako, gauzi huelte eman bar diagulako, eta horrelakoak ba, baliatu behar ditugulako horretarako ere bai.
Bai, gogo eta interesgarriak esan bezala argian Urko Apaloazak egindako erreportaje horretan, ba, Hernaniko akelarrea oinarri hartuta, eta esango dugu aker zein sorgin, bueno, gaurko gaua ospatzeko eta kezka eta ardurak sutan erretzeko aukera paregabea, eta energiaz berritzeko aukera baita ere bihartik aurrera. Ondo pasa, Unai eta Oiana, eskerrik asko.